สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เวลา 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวเฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้1ชั่วโมงเต็มๆทุกวันพุธสดๆนะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับดังนั้นใครที่ฟังย้อนหลังอยากจะมาฟังสดๆมาคุยกันสดๆด้วยกันแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ขึ้นมาคอมเมนต์แล้วผมก็เอาขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้นะฮะอย่าสปอยโลกินะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับ ก็มาฟังสดๆกันวันพุธนะครับ3ทุ่มตรงนะครับ3ทุ่มตรงเรามีนัดกันแบบนี้นะครับ YouTube มันจะเตือนเราหรือไม่ก็ตามนะครับให้เราเตือนตัวเองนะครับว่าเราจะต้องมาฟังรายการกันวันศุกร์นะไอ้วันพุธมันใช่วันศุกร์โทษวันพุธนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ย3ทุ่มใครที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เขามีข้อจำกัดห้ามออกจากบ้านห้ามไปไหนเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับก็อยู่บ้านฟังเมเจอร์มูวี่ทอล์คกันนะครับเรามีข่าวสดๆร้อนๆข่าวที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์รวมทั้งใครอยากจะสนทนาเรื่องไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับใครอยู่ที่ไหนบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างรายงานกันเข้ามาได้ครับถ้าผมบอกว่าสัญญาณดีไหมนี่จะเชยไหมเพราะมันไม่ใช่สัญญาณวิทยุแล้วเนาะมันเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งก็น่าจะชัดเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามหรือว่าอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามนะครับผมว่าฟังได้คล้ายๆกันแหละถ้าสัญญาณไม่ดีก็แสดงว่าอินเทอร์เน็ตคุณไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยแม้แต่นิดเดียวนะอ้าวมีหลายๆอย่างจะมาประชาสัมพันธ์กันนะครับรวมถึงมีข่าวจำนวนมากครับที่เราหยิบมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับรับรองว่าเต็มอิ่มตลอด1ชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดขอมาทักทายทุกคนกันก่อนดีกว่าว่ามีใครมาโอ้โหคนทักทายเข้ามาในคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่คุณอภิรักษ์นะครับให้สิทธิ์คุณอภิรักษ์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าคุณอภิรักษ์เม้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับดังนั้นก็สวัสดีคุณอภิรักษ์นะครับเลื่อนข้ามคุณอภิรักษ์มาไกลๆหน่อยแล้วกันนะมันจะได้อัปเดตนิดนึงนะฮะผมดูโลกิแล้วบอกว่าอีหยังวะอย่าเพิ่งสปอยนะครับผมยังไม่ได้ดูนะครับบอกแบบนี้ก่อนนะขอนแก่นบางหมู่บ้านเริ่มล็อกดาวน์แล้วเขาน่าจะให้อํานาจคนที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอนแรกเป็นผู้ว่าเนาะจังหวัดต่างๆเป็นคนดูแลนะฮะก็เอาจริงๆไม่ต้องล็อกก็ได้ฮะแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องไปไหนก็ไม่ต้องไปครับจำเป็นจริงๆค่อยไปแล้วกันไม่เข้าใครออกใครเลยตอนเนี้ยอันตรายมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับโตโมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณชะล็อกโฮมทันไหมครับพี่จีนทันเหลือเฟือเลยนะครับคุณเฮฮาบางกอกซอรี่บรอสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณฮอเวิร์ดกำลังสมัครงานทางออนไลน์จะฟังพี่จีนไปด้วยเอาใจช่วยนะครับตอนนี้ยากเย็นแสนเข็ญมากสำหรับใครที่เพิ่งจะจบมาหรือว่ากำลังหางานทำอยู่รวมทั้งคนที่กำลังอยากจะเปลี่ยนงานนะครับลาออกจากงานเก่ามาแล้วแล้วกำลังหางานใหม่อยู่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงยากเย็นแสนเข็ญครับรวมถึงนักศึกษาที่ต้องฝึกงานเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะคือออฟฟิศมันไม่เปิดคือไม่ใช่อะไรล่าสุดมันเพิ่งมีเด็กมาฝึกงานที่ออฟฟิศผมก็งงๆว่าเอ๊ะน้องฝึกไงวะเขาไม่มีใครเขาเข้าเลยสักวันเดียวเนี่ยมันจะได้ฝึกไหมวะแล้วจะมันจะยังไงวะเป็นห่วงทุกคนนะฮะที่ทุกอย่างมันไม่เป็นปกติแล้วเราไม่สามารถชีวิตมันไม่เดินหน้าได้อย่างปกติเป็นห่วงก็ดูช่องทางกันดีๆก็แล้วกันนะครับพี่จีนรู้สึกยังไงกับโลกิยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูไปตอนเดียวยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะฮะชัดเจนมากมายนะครับ Black Widow รายได้เปิดตัว156ล้านนะครับมหาเวทผนึกงาน The Movie จะมาตอนไหนสงขลาอากาศดีครับแต่โควิดเยอะมากๆเลยนะครับอยากให้ Need for Speed มีภาคต่อจังเลยส่วนตัวเป็นแฟนเกมหนังไม่แย่นะสนุกดีไอ้แอรอนพอลเล่นใช่ไหมไอ้คนที่เล่น Breaking Bad อ่ะใช่ไหมแต่คือมันมาคาบเกี่ยวกับตอน Fast and Furious นะครับแล้วพอ Fast and Furious มาแล้วกลายเป็นแบบนี้เนี่ยแบบที่เราดูอยู่ทุกวันเนี่ย Need for Speed ก็ลืมตาอ้าปากไม่ไหวฮะมันแบบมันจะไปยังไง Fast and Furious จริงๆเริ่มต้นก็พูดแบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีทัศนคติทางใดทางหนึ่งกันนะชุด Fast and Furious นะครับแต่ว่า Fast and Furious ภาคแรกเนี่ยมันก็มาทรง Need for Speed นั่นแหละครับก็คือแก๊งแข่งรถที่แต่งรถแบบแรงๆอ่ะแล้วก็เป็นแข่งรถแบบนอกกฎหมายแข่งกันแบบบนถนนแล้วก็มีตำรวจไล่มีนู่นนี่นี่นั่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นพื้นฐานของเกม Need for Speed อยู่แล้วแต่ดันเอาไปเอามา Need for Speed กลับทำไม่ได้ฮะทำหนังเองซะก็ไม่เวิร์คฮะผมจำไม่ได้ Need for Speed นี่มันปีอะไรผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับ Fast and Furious ภาคแรกนะครับ Need for Speed ภาค Need for Speed คือหนังปี2014นะในขณะที่ The Fast and the Furious อ๋อห่างกันเยอะครับ Fast and Furious มาก่อนตั้งนานโอ้ดังนั้น Fast and Furious มันมาไปแล้วเนี่ย Need for Speed ไปไม่ไหวหรอกครับสวัสดีครับพี่จีนดูโลกิโอยังไม่ดูไปตอนเดียวอยู่เลยในเมื่อดูหนังในโรงไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนครับผมมีแนวคิดใหม่ดูหนังที่บ้าน Home for Major จ่ายเงินเหมือนกันซื้อตั๋วหนังแต่ถูกหน่อยจากนั้นก็มีแอปให้ลูกค้าเข้าไปดูลิงก์ที่จ่ายเงินคุณภาพระดับ 4K ไงหัวคิดอ๋อนี่เป็นแบบไอเดียใช่ไหมนี่เป็นไอเดียให้ทางเมเจอร์ใช่ไหมผมอ่านอีกรอบนะHome for Major จ่ายเงินซื้อตั๋วหนังอ๋อจากนั้นมีแอปก็คือทำแอปพลิเคชันดูหนังให้เป็น 4K แต่ไม่ต้องทำแอปเลยครับเพราะว่าเมเจอร์เขาจัดหนังมาให้ดูที่บ้านโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เก็บค่าตั๋วฮะแล้วก็ดูแบบคมกริบชัดเป๊ะเลยง่ายๆไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมดูใน YouTube เลยครับเพราะเขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Major CineTube ครับ Major CineTube เนี่ยจัดมารอบแรกครั้งหนึ่งแล้วตอนช่วงโควิดรอบแรกครับที่โรงหนังต้องปิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะฮะก็เลยต้องเอาวะเอาจัดหาหนังก็ซื้อหนังมาให้ฉายทาง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เป็นหนังไทยที่หลายๆคนพลาดไปแล้วก็จริงๆหลายๆเรื่องสนุกมากนะครับผมให้ดูลิสต์หน่อยละกันว่าใน Major CineTube เนี่ยเขามีโปรแกรมอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับก็จะมีนี่เป็นโปสเตอร์ครับนะฮะโปสเตอร์สวยว่ะ The Major CineTube คู่กรรมนะครับคู่กรรมนี่ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยหนังจาก M39 นะครับที่คุณณเดชเล่นเป็นโกโบรินะ October Sonatra นะครับคุณก้อยรัชวินใช่ไหมแล้วก็ Big Boy นะฮะ Big Boy ก็สนุกดีนะครับเป็นหนังแบบนักเต้น2รุ่นเป็นรุ่นของคุณโทนี่รักแก่นกับรุ่นของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาหนัง11ปีที่แล้วนะครับผมได้ดูในโรงฮะสนุกดีสนุกดีเป็นหนังครอบครัวหน่อยนะฮะใครไม่เคยดูก็ Big Boy นี่เอ้ยผมมีวันที่อยู่ด้วย Big Boy นี่จะฉายวันที่22กรกฎาคมนะครับตามมาด้วย30กำลังแจ๋วนะครับ30กำลังแจ๋วก็เป็นหนังรักต่างวัยมาสไตล์เกาหลีหน่อยตัวหนังประมาณหนึ่งแต่เพลงประกอบเพราะมากฮะสแตมอภิวัตรร้องโคตรเพราะเลย มันคงเป็นความรักมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮาชิมะโปรเจกต์นี่ไอเดียมันน่าสนใจครับเพราะมันเป็นคล้ายๆฟาวฟุตเทจเป็นแบบกล้องสั่นๆหน่อยอะเขาไปถ่ายที่สถานที่จริงครับไอเกาะฮาชิมะเนี่ยมันเป็นเกาะที่มันเป็นโรงงานมาก่อนแล้วมันก็ร้างไปแล้วประญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเกาะเรือรบมันไม่ได้เป็นเรือรบมาก่อนนะฮะแต่รูปทรงมันเหมือนเรือรบครับไอช่วงที่ไปที่ฮาชิมะสนุกมากเลยคือหลังจากนั้นอาจจะดูมีปัญหานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าโอ้โหช่วงไปฮาชิมะผมชอบมากเลยฮะลองไปดูฮะเผื่อใครไม่เคยดูและไม่รู้จักฮาชิมะนะฮะกับหนังเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์นะนี่ผมเล็กคอมเมนต์เรื่องนี้นี่มันเป็นโปสเตอร์สมัยก่อนเขาก็เลยให้เป็นคุณทรายกับคุณโกติเป็นโปสเตอร์แต่มันเป็นโปสเตอร์สมัยนี้เนี่ยน้ำผีนองสยองขวัญเนี่ยมันต้องเป็นนักคอมอยู่บนโปสเตอร์ครับน้ำผีนองสยองขวัญเนี่ยเป็นที่มาของมุกมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกิน ที่แกตาไม่ดีนะฮะพี่คอมแกเล่นหนังเรื่องนี้แล้วตลกมากครับเชื่อว่าหลายคนพลาดเรื่องนี้ไปครับดังนั้นก็ใครอยากดูก็น้ำผีนองสยองขวัญเนี่ยวันที่30กรกฎาคมนะครับลองไปดูนะฮะลองไปดูจัดตารางตัวเองดีๆกี่โมงกี่ยามหรือว่ามันจะอยู่นั่นไหมฉายแล้วมันจะทิ้งไปเลยไหมนี่อันนี้ไปดูกันเอาเองนะฮะผมไม่ชัวร์นะเอามาให้ดูเฉยว่ามีอะไรบ้างนะครับรักหมดแก้วรักหมดแก้ว Love on the Rock อันนี้ผมไม่เคยดูผมจำไม่ได้ด้วยเอาไปข้ามไปเลยแล้วกัน รักฉันอย่าคิดถึงเธอ I miss you เนี่ยคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีเล่นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนฉายในโรงเนี่ยมันมีกิมมิกอยู่คือเขามีตอนจบ2แบบครับใครไปดูรอบไหนจะได้จบแบบไหนไม่รู้ต้องไปเสี่ยงกันเอาเองก็สนุกดีฮะก็สนุกดีน่าสนใจดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเอามาฉายให้ดูในMajor CineTube เนี่ยเขาจะใช้ตอนจบแบบไหนนะฮะเรื่องนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่คืองานที่ผมว่าเป็นหนึ่งในงานที่ผมชอบมากของคุณยุทธเลิศฮะคือตุ๊กแกรักแป้งมากมันเป็นสารรักจากยุทธเลิศสู่วงการภาพยนตร์มันสนุกดีหนังทำได้ในน้ำหนักมือที่กำลังดีฮะแล้วก็ทำออกมาเจ๋งดีผมมีหนังสือเบื้องหลังมันด้วยซ้ำไปเหอะตุ๊กแกรักแป้งมากเนี่ยชอบมากเลยมีมุกคลาสสิก รักเป่งมากรักเป่งมากมีตลกก็ตลกก็เอามาได้ใช้ได้ความอะไรความโรแมนติกคอมเมดี้ในหนังก็ดีคุณนายโฮนี่ก็พี่คอมอีกแล้วฮะนักคอมอยู่ด้านหลังนะฮะโคตรตลกเลยครับหนังโดยรวมอ่ะอาจจะไม่ตลกทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่านักคอมมุกที่แกกินยาขับเลือดอ่ะโอ้โหขับเลือดขับลมผมจำได้แกกินเข้าไปแล้วแกก็ขับเลือดก่อนเลือดก็ออกมาจากจมูกไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเลือดมันมาแล้วแกก็สงสัยถามหมอหันไปถามหมอว่าแล้วลมละหมอชอบมากเลยฮะตลกมากตลกมากมุกนี้มีตัดอยู่ใน YouTube แต่เราอยากดูทั้งเรื่องก็ดูคุณนายโฮนะฮะคุณนายโฮเนี่ยฉาย13สิงหาคมครับอ่ะแล้วนี่คือเมเจอร์ซีเนทูปนะฮะก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วไม่ใช่ลองไปหาข้อมูลใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปที่majorcineplex.com นะฮะหรือเข้าไปที่ Facebook Major ก็ได้นะครับ Major Group นะครับจะได้ดูว่าตารางการฉายมันเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือโปรเจกต์ที่ใช้ชื่อว่า Major Cinetube ครับลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแอดมินแปะลิงก์ให้แล้วนะครับใครอยากจะดูเขาเรียกว่าอะไรดูโปรแกรมหนังของ Major Cinetube นะฮะทราบดีว่ามันหาชมหาดูได้ตรงนั้นก็หาดูได้ตรงนี้ก็หาดูได้รวมทั้งถ้าไปตามตะเข็บชายแดนก็หาดูได้ไม่ยากเย็นแต่ว่าถ้ามันรวมดูกันก็สนุกดีนะฮะลองไปดูข้อมูลนะฮะตามลิงก์ที่แอดมินเขาแปะเอาไว้นะฮะอุดหนุนเมเจอร์ด้วยการกินป๊อปคอร์นบ่อยๆค่ะกินจนน้ำหนักเพิ่มเลยค่ะคุณอาชิรดาบอกนะครับนักคอมพิโกนักคอมแบกหลายเรื่องเลยไม่ถึงกับแบก2เรื่องที่ให้ดูนี่ไม่ถึงกับแบกนะครับเพราะว่าแกไม่ได้อยู่เยอะมากฮะแกออกมาคือเป็นนักแสดงประกอบจริงๆแต่ไม่เป็นบทสมทบจริงๆคือตัวหลักเขาก็มีบทเยอะแหละแต่ว่าก็คือแกเล่นฉากที่แกออกมามันตลกจริงฮะตลกจนตลกมากเลยอ่ะตลกจนตลกมากเลยสกรีม5มาเหรอครับวันนี้ใช่ๆๆมีข่าวเกี่ยวกับสกรีม5ด้วยนะครับพี่จีนดูอะไรเนี่ย Deadpool and Croc Reaction หรือยังครับยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูนะว่าเป็นยังไงนะพี่ขอสั้นๆ Black Widow น้องสาวนาตาชาเยเลนาเจ๋งไหมคุณริชาร์ดแฮมเมสถามมาแม่ผมไม่อยากให้คือช่วงนี้ผมไม่ได้คุณตูนแอดมินมาที่ห้องส่งนะฮะเพราะว่าเราต้องแยกกันสักครู่ชั่วคราวนะฮะเพราะมันโควิดระบาดเราไม่เดินทางไปไหนมาไหนกันนะฮะแต่ว่าแม่ถามคำถามนี้ผมอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเหลือเกิน นั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่สะกิดไม่หยุดเลยฮะ หนังบ้าเลยเพราะหนังฉายมันคลางอยู่อย่างเดียวดีดีดีดีมากเลยดีว่าน้องเยเลนาตัวจริงคือฟลอเรนซ์ฟิลก์นะฮะฟลอเรนซ์ฟิลก์ก็มีผลงานการแสดงทั้งหนังที่เป็นหนังสยองขวัญแบบแนวแปลกๆมิดซอมมาแล้วก็เธอเพิ่งจะรู้สึกจะชิงออสการ์ด้วยนะเล่น Little Women เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะชิงป่ะถ้าชิงถ้าไม่ชิงก็ขออภัยนะฮะแต่ดีดีดีจริงดีจริงเนี่ยนั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่จบรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมบอกเลยก็ได้จบรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็ดูสกรีนนิ่งที่ทางเมเจอร์ก็ส่งไอ้ที่ทางดูนั่งดูสกรีนนิ่งที่ทางดิสนีย์ก็ส่งมาให้เพราะมันจะหมดอายุวันรุ่งขึ้นแล้วฮะก็นั่งดูตอนรายการจบ4-5ทุ่มฮะนั่งดูอยู่จบเที่ยงคืนครึ่งนะครับได้ยินอยู่อย่างเดียวไอ้บ้านี่นั่งดีดีมากเลยดีดีเฮ้ยเขายังไม่ได้กระโดดอะไรเลยเขายังไม่ได้แอคชั่นเลยน้องแค่ใส่เสื้อกั๊กมีคนถามอะไรดีนะฮะคุณตูนอยู่ในนี้นะฮะไอ้คุณตูนตอบเองนะครับว่าอะไรดีแต่มันถามว่าดีไหมดีดีจริงฮะดีดีหาดูที่ไหนเหลือ Black Widow หาดูที่ไหนไม่ได้นะฮะก็ทางดิสนีย์เขาจัดเหมือนรอบสื่อนะฮะเขาสกรีนนิ่งให้สื่อมวลชนได้ดูนะฮะก็ส่งมาให้ดูนะฮะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะ ฉายในทิศทางไหนนะฮะจะลงโรงไหมหรือว่าจะพุ่งไปที่สตรีมมิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมดูพวกซีรีส์ที่ของที่เป็นของซีรีส์ที่เป็นของ Marvel ไปเนี่ยมันไปข้างหน้าเหมือนกันนะคือมันนั่งรอ Black Widow มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำไมแฟนคลับภาพยนตร์ถึงดุจังครับพอเราเฉยๆกลับโดนด่าเสมอโดยเฉพาะหนัง Marvel กับ DC แฟนคลับภาพยนตร์ไม่ได้ดุฮะแฟนคลับ Marvel เท่านั้นแหละฮะแฟนคลับ DC ยังไม่ค่อยดุเลยฮะแฟนคลับ Marvel ดุแต่ในวงเล็บนะฮะแต่สู้แฟนคลับ Fast and Furious ไม่ได้ฮะแฟนคลับ Fast and Furious อย่าเรียกแบบนั้นอย่าเรียกดุฮะอย่างนั้นอย่าเรียกว่าดุเรียกอย่างอื่นฮะโอ้โห untouchableUntouchable จริงก็ผมทำหลายเรื่องหลายทีแล้วฮะผมทำหลายทีแล้วเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับหนัง Fast and Furious เนี่ยโอ้โหสัมผัสไม่ได้เลยมันเควินคอสเนอร์หรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องไม่ได้แชร์นะมีข่าวอะไรบ้างครับตอนนี้อ่ะเรามาว่าถึงข่าวของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับเปิดรายการกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็อย่าลืมนะTrailer Talk ตอนใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับถอดรหัสตัวอย่างชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เทนริงนะครับล่าสุดก็เป็นตัวอย่างล่าสุดที่จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เทนริงนะครับได้เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นก่อนดูครบหมดแล้วล่ะเชื่อว่ามาร์เวลไม่ได้ปล่อยอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับแล้วก็มาร์เวลเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยอะไรแล้วครับอะไรต่อมีอะไรก็งำพอสมควรละเพราะว่าเขารู้ดีว่าไม่ต้องปล่อยอะไรมากหรอกคนเขาอยากดูอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างเส้นเรื่องเส้นราวเป็นยังไงเวินหวู่เวินหวู่ก็ตัวของคุณเหลียงเฉาเว่ยก็มีดีเทลมากยิ่งขึ้นฮะน่าสนใจนะฮะก็ฝากไปดูนะฮะทอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องชางชีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงส์ตัวล่าสุดนะครับก็เข้าไปดูกันได้ที่เมเจอร์กรุ๊ปคลิปอยู่ข้างล่างนะฮะคลิปอยู่ข้างล่างเมเจอร์มูฟวี่ทอล์คที่คุณทุกคนกำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเอาไปว่ากับข่าวของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับเอาซีเนทูบใหม่ละเดี๋ยวขออนุญาตชุบรูปแป๊บนึงนะฮะมาว่าที่ข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกเนี่ยพูดถึงจอห์นวิกก่อนดีกว่าเพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยแทบจะพูดถึงทุกสัปดาห์เลยครับเรากำลังหมายถึงจอห์นวิก4นะครับและที่เราต้องพูดถึงหนังเรื่องนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาประกาศนักแสดงเพิ่มเติมเข้าไปในหนังชุดเนี่ยบ่อยมากๆครับเราดูกันก่อนแม้ว่าตอนเนี่ยนักแสดงในชุดนี้มีใครบ้างก่อนอื่นก็มีดอนนี่เยนอยู่แล้วฮะมีดอนนี่เยนอยู่มีบิลสกาการ์ดประกาศมานะครับมีสกอตแอตกินที่เคยต่อยกับดอนนี่เยนในยิปมันภาคที่4นะครับมีฮิโรยุกิซานาดะแล้วก็มีรินะซาวายามะนะครับเป็นนักแสดงที่อยู่ในจอห์นวิกภาคที่4นะครับล่าสุดมีการประกาศมาอีก1คนครับนั่นก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่ามาโก้ซาโรนะครับมาโก้ซาโรเนี่ยเคยแสดงอยู่ในอลิตาแบทเทิลแองเจิลนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือตัวมาโก้ซาโรเนี่ยแกเคยเป็นสตันแมนมาก่อนครับดังนั้นถ้าคุณเป็นสตันแมนมาก่อนเนี่ยมันก็จะต้องเข้ากันกับนักแสดงที่ยังอยู่ในหนังชุดจอห์นวิกคีนูรีฟตะไว้ว่าคีนูรีฟเนี่ยเป็นดาราสายแอคชั่นดอนนี่เยนก็เป็นสตันเป็นสายแอคชั่นคิวบูกระโดดตีลังกากระโดดเตะเป็นสายเมอร์เชียลอาร์ตสกอตแอตกินก็เป็นสายสตันเมอร์เชียลอาร์ตเหมือนกันแม่เสียดายมันน่าจะมีจาพนมอีกสักคนนะได้คุณมาโก้ซารอเข้าไปอีกคนนึงนะครับอันนี้ประกาศชัดเจนว่าจะมาเป็นตัวร้ายนะครับตัวละครเยอะมากๆครับกลัวเหมือนกันนะกลัวใจว่าจะแบบเข้ามากันคนละนิดคนละหน่อยนะใจผมก็อยากให้ทุกคนมีบทบาทเยอะๆเยอะๆนะเห็นใส่กันเข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วนะเราได้เห็นแต่อย่างน้อยยังไงซะก็ตามเนี่ยน่าจะได้มีฉากที่ฟัดกับจอห์นวิกอะฟัดกับตัวละครของเคียนูรีฟเนี่ยอย่างน้อยก็คนละฉากแล้วครับโอ้โหแต่ว่าถ้าวัดกันว่ากันแล้วทุกคนจะต้องมีคนละฉากเนี่ยมันก็นี่คือมาโกซารอลนะฮะถ้าต้องวัดกันทุกตัวต้องมีคนละฉากเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะฮะบิลสกาการ์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมันจะไม่จำเป็นต้องเป็นแอคชั่นทุกตัวนะฮะบางตัวจะไม่ได้แอคชั่นนะสกอตแอตกินนี่ต้องกระโดดตีลังกาเตะหน้าเตะตาเตะปากกันแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องแอคชั่นฮะฮิโรยุกิซานาดะเช่นเดียวกันครับไม่ถือดาบไม่ได้ละฮะโอ้โหตอนเล่นเป็นสกอร์เปี้ยนหนุกมากเลยเนาะฮิโรยุกิซานาดะโดยเฉพาะตอนที่แกยังไม่กลายเป็นผีอะตอนที่แกเป็นมันชื่ออะไรอะฮันโซฮาซาชิอะเป็นนินจา แล้วก็ใส่ชุดตลกมากไอ้ Mortal Kombat แกใส่ชุดคอสตูมเหมือนในเกมเป๊ะเลยฮะแต่ไปหิ้วน้ำหิ้วน้ำให้เมียพี่ไปใส่ผ้าขาวม้าเลยธรรมดาก่อนไหมอยู่บ้านพี่จะแต่งตัวเหมือนอยู่ในเกมทำไมวะผมไม่เข้าใจแต่โหคนมันฉากนั้นอะที่แกเอากริดมาเอาไม่ใช่กริดแต่ไอ้กริดแหละกริดแต่เมียมาขุดดินเอามาผูกเชือกครับฟุบฟุบฟุบฟุบสู้กับพวกไอ้ปีหานมันมากฉะนั้นที่เราอยู่กิจสันดาเขาน่าจะบู๊มันครับเดาตอนนี้เย็นนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเบอร์นี้ตอนสู้กับหูจิงหูจิงสู้กับหูจิงในเรื่อง SPL ภาคแรกอ่ะใครได้ดูมั่งที่ตรอกสีฟ้าๆนะโอ้โหแล้วเดินกันมาตอนนี้เย็นใช้กระบองฮะกระบองตำรวจที่ยืดได้หดได้อันนึงแล้วถือสั่นๆเข้ามาหูจิงใช้มีดสั้นแล้วฟันกันอยู่เป็น10นาทีนะครับโอ้โหโคตรมันเลยครับดังนั้นเราหวังมากว่าตอนนี้เย็นจะมาเป็นแบบนั้นและนี่คืออีกคนหนึ่งนะฮะรินะซาวายามะนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้จอห์นวิกภาค4ออกมาเป็นแบบไหนลองดูก็รอดูก็แล้วกันนะครับสำหรับจอห์นวิก4นะครับได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับเอาไว้ว่ามีความคืบหน้ายังไงหนังออกมามีภาพออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะออกมามันหยดติ๋งๆแล้วครับแล้วก็ไม่น่าจะจบแค่4มั้งผมได้ยินมันจะมี5ภาคมั้งฮะทำมาเกินเลยเหลือเกินนะฮะจอห์นวิกเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะลงเอยยังไงนะครับเพราะว่าการหาทางลงน่าจะเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งของจอห์นวิกครับเพราะว่าเขาทำมาแล้วมันก็ไม่เชิงออกทะเลนะแต่มันผมใช้คำนี้ดีกว่ามันเป็นหนังที่สนุกกับการอยู่ในทะเลมากเลยฮะออกทะเลเนี่ยคือเลอะเทอะเละเทะเหลวเป๋วแล้วเอาไม่อยู่โครงเคลงโครงเคลงโครงเคลงแล้วก็เละนะฮะสุดท้ายก็เละแต่จอห์นวิกเนี่ยโอ้บันเทิงฮะโต้คลื่นอยู่ในทะเลแล้วเพลินเหลือเกินฮะคือออกไหมออกคือใครจะเถียงก็เถียงนะฮะแต่ผมว่าจอห์นวิกก็ออกทะเลคือมันไปไกลจากที่ตั้งไว้ในภาคแรกเนี่ยโขเหลือเกินฮะแต่ว่าโอ้เขายิ่งไปยิ่งมันฮะยิ่งเจอคลื่นเจอฉลามเจอกูมันมากเลยอยู่กลางทะเลเนี่ยไม่เมาคลื่นด้วยฮะสนุกสุดๆเลยแล้วพอเขาหนุกกับการออกทะเลขนาดนี้เนี่ยโอ้อีวันจะกลับเข้าฝั่งเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจอห์นวิกมันจะหาทางลงที่ดีที่สุดได้ยังไงอ่ะให้จอห์นตายเหรอมีคนเขาพูดนะฮะมีคนเขาพูดกันเยอะแหละแล้วผมก็เคยวิเคราะห์มาแล้วว่าเขาให้จอห์นวิกตายน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าให้จอห์นวิกตายมันก็จะเป็นบทสรุปที่ดีเหมือนเราดูแกลดิเอเตอร์แบบนั้นแต่ถึงตอนนี้เราก็คิดว่าให้จอห์นวิกตายก็ไม่น่าใช่ทางออกที่ดีนะครับหรือชนะยึดคอนติเนนทัลได้หมดยึดแบบไฮเทเบิลได้น้ำเน่าวาลิเกมากเลยอ่ะใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งแพ้เหรอเฮ้ยสู้มาป่านี้แพ้ไม่ได้นะเป็นเจ้าของฟาร์มหมาเหรอมันไม่ได้รักหมาขนาดนั้นทุกคนต้องอย่าลืมนะฮะว่าไอ้จอห์นวิกเนี่ยมันไม่ได้รักหมาขนาดนั้นแค่เมียเขาฝากไว้ก็จำเป็นต้องอย่างนั้นอ่ะจบอย่าจบใช่ผมว่าอย่าจบด้วยความตายอ่ะผมคิดเหมือนคุณดอสว่าอย่าจบด้วยความตายเลยมันน่าแต่ต้องทำใจไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเดากันไปแบบ 108,900 แฉกจริงๆอ่ะมันโดนแหละยังไงมันก็ต้องโดนสักเหลี่ยมนึงอ่ะแล้วมันจะโดนแล้วเขาทำออกมาเป็นที่พอใจสำหรับเราหรือเปล่าเหมือนตอน Star Wars นะครับทำไปทำมามันก็ไปลงไม่ถูกอ่ะเอาเป็นลูกแล้วกันเป็นหลานแล้วกันเรจะเป็นใครเนี่ยมันก็ไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันฮะมันก็มึนๆเหมือนกันดังนั้นภาวนาให้จอห์นวิกหายไปแบบบรูซเวนน่ะในแบทแมนของไอ้คริสโตเฟอร์โนแลนนึงก็เวิร์กนะคุณเชอร์ล็อกโฮมเวิร์กนะเหมือนตอนที่บอกว่าบรูซเวนเสียไปแล้วแล้วก็ไปกินกาแฟอยู่อ่ะอันนั้นก็เข้าท่าฮะเป็นการหาทางเล่นที่สวยดีเหมือนกันนะครับอ้าวอย่างไรซะก็ตามอย่าไปเดาเลยฮะอย่าไปเดาให้มันเหนื่อยเปล่าเลยฮะรอดูจริงๆดีกว่าว่าเขาทำตอนจบจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับจอห์นวิกภาคที่4ครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับในวงการภาพยนตร์เป็นเรื่องของการ์ตูนผสมไลฟ์แอคชั่นครับไลฟ์แอคชั่นคนผสมแอนิเมชั่นผมกำลังหมายถึงหนังหรือจะเรียกการ์ตูนดีเรียกหนังดีกว่าเพราะมันยังไงมันก็เป็นหนังนะ Space Jam นั่นเองฮะ Space Jam เนี่ยภาคแรกปี1995นะครับภาคใหม่กว่าจะมาก็ปีอุ้ย ภาคใหม่กว่าจะมาก็ปี2021นะครับกำลังจะเข้าฉายและได้โรบอนเจมส์มาเป็นนักแสดงนำนะครับในเรื่องก็ตามเดิมนะครับตัวการ์ตูนจากลูนี่ตูนจาก Warner Brothers มากันเพียบครับอีสเตอร์เอ็กเต็มไปหมดครับในตัวอย่างเนี่ยโอ้โหอะไรต่อมีอะไรเมทริกไอออนไจแอนมียันคล็อกเวิร์กออเรนจ์นะฮะมายืนอยู่ริมสนามไอ้นั้นโดนด่าเพราะว่าคล็อกเวิร์กเลยคล็อกเวิร์กออเรนจ์มันไม่เหมาะสมกับการมายืนอยู่ในหนังเด็กนะครับซึ่งณวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีของหนึ่งในตัวละครที่เอ้าสุดท้ายกลายเป็นเรื่องครับสุดท้ายกลายเป็นมีปัญหานั่นก็คือตัวละครกระต่ายสาวที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับกระต่ายสาวตัวนี้คือตัวละครโลล่าบันนี่นะครับโลล่าบันนี่เนี่ยเป็นตัวละครออริจินอลของ Space Jam ครับเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยทาง Warner Brothers ให้นักเขียนออกแบบแล้วก็วาดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ใน Space Jam เวอร์ชั่นปี1995ที่ไมเคิลจอร์แดนแสดงครับตอนนั้นเนี่ยไอเดียของสตูดิโอเนี่ยเขาบอกว่าแม่อยากจะให้มันมีตัวละครกระต่ายที่คล้ายๆกับบัคบันนี่มีอยู่ในเรื่องนะมันจะได้มีบาลานซ์ฝ่ายผู้หญิงที่สวยๆน่ารักน่ารักดีก็เลยมีการออกแบบกระต่ายตัวถ้าเป็นสัตว์ต้องเรียกว่าตัวเมียเนาะเป็นการออกแบบกระต่ายตัวเมียมาครับเป็นกระต่ายผู้หญิงออกมาเรียกแบบนี้ดีกว่าน่ารักกว่าตอนนั้นให้ชื่อว่าฮันนี่บันนี่ฮะแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วก็กลายเป็นโลราบันนี่ใครได้ดู Space Jam 1995นะฉบับที่ Michael Jordan แสดงเนี่ยโลล่าบันนี่จะมีบทเป็นแบบเป็นแฟนของบักบันนี่ครับสวีทวิทวิวกันตลอดทั้งเรื่องครับแต่สิ่งที่ทุกคนจำได้ก็คือเซ็กซ์แอพพีลของเธอโดดเด่นเหลือเกินฮะเธอใส่เสื้อครอปท็อปปิดโอ้ดูมีหน้าอกด้วยซ้ำไปนะแต่พอมาอยู่ใน Space Jam A New Legacy เนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไป30เกือบจะ30ปี20กว่าปีทาง Warner Brothers ยังคงใส่ตัวละครตัวนี้เข้าไปใน Space Jam A New Legacy ครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้เซนไดยามาเป็นคนพากย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาของตัวละครให้กลายเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ครับดูเผินๆเหมือนจะไม่ได้มีเหมือนไม่ควรจะมีปัญหาอะไรฮะเพราะมันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันจะไปมีอะไรก็แค่พูดตรงๆเหมือนหน้าอกเล็กลงหน่อยนึงเสื้อก็ไม่เป็นภาษาเสื้อกีฬาเขาเรียกครอปท็อปเนาะไม่ได้เป็นครอปท็อปที่สั้นเติ่งขึ้นไปข้างบนเอวลอยอย่างนั้นนะครับก็กลายเป็นเสื้อบาสเกตบอลธรรมดาแล้วก็พูดง่ายๆไม่ได้เน้นสวดทรงองค์เอวเหมือนเดิมนะครับเรื่องของตัวละครโลล่าบันนี่ที่อยู่ๆก็โดนแฟนๆ Warner Brothers Looney Tunes สมัยโบราณเนี่ยก็ออกมาตำหนิติเตียนกันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะเป็นเสียงที่ไม่ได้จำนวนมากเท่าไหร่แต่ก็ดังพอที่จะต้องให้สตูดิโอออกมาตอบนะครับผู้กำกับมาคอมดีลีนะฮะออกมาตอบก่อนครับมาคอมดีลีออกมาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย Space Jam เนี่ยมันเป็นหนังเด็กนะแล้วก็ประเด็นเรื่องตัวละครใน Space Jam เนี่ยจะใส่เสื้อครอปท็อปเอวลอยหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นฮะมันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นจะต้องมาพูดคุยกันแต่เราเข้าใจบางอย่างฮะว่าตัวการ์ตูนที่มันอยู่มานานเนี่ยโลล่าบันนี่เนี่ยอย่างน้อยก็20กว่าปีเนี่ยผมเข้าใจครับว่ามันคนไม่ค่อยอยากจะให้เปลี่ยนภาพลักษณ์เท่าไหร่พอมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยเนี่ยคนก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่สิ่งที่สตูดิโอตั้งใจเนี่ยสตูดิโอเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ตัวละครตัวเนี่ยมีวิวัฒนาการครับดูมีความเปลี่ยนแปลงมี evolution แล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราอยากจะให้เธอเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราอยากให้โลล่าบันนี่เนี่ยเธอดูแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือเธอต้องแข็งแรงแต่ยังคงคีพความเป็นเฟมินีนเอาไว้ได้เหมือนเดิมครับดังนั้นเราก็เลยออกแบบโลล่าบันนี่ให้ออกมาเป็นแบบนี้ครับในขณะที่ทางฝั่งของคนที่พากเสียงเป็นโลล่าบันนี่นะครับเซนไดยานั่นเองครับเซนไดยาก็คือนักแสดงแล้วก็ศิลปินนักร้องที่ไม่ได้ร้องเพลงมานานมากแล้วเนาะเธอเล่นสไปเดอร์แมนฮะแล้วก็ตัวก็ดังมากเลยสไปเดอร์แมนตั้งแต่โฮมคัมมิ่งตอนนั้นเล่นเป็น MJ เราดูแววสวยเธอไม่ออกด้วยซ้ำไปฮะผมต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับว่าตกใจว่าเอ๊ะนางเอกสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนี่กระเซาะกระเซิงชอบกลทำไมเลือกยายเด็กคนนี้มาเป็นนางเอกเนี่ยโอ้เล่นไปเล่นมาสวยขึ้นเรื่อยๆครับณวันนี้เธอเข้ามาสัมภาษณ์ให้เธอเข้ามาพากย์เป็นโลล่าบันนี่แล้วก็ทางสตูดิโอก็มีการออกมาบอกว่าเขาก็ออกแบบตัวละครตัวนี้ตามเสียงแล้วก็ตามคาแรคเตอร์ของเซนไดย่าเหมือนกันนะเซนไดย่าออกมาบอกว่าฉันไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นกับตัวละครโลล่าบันนี่ที่ฉันพากย์เนี่ยรู้อย่างเดียวว่าพวกเรารักเธอมากเลย แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ประเด็นที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงรูปร่างหน้าตาของตัวละครโรลล่าบันนี่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะกลายเป็นที่จับตามองขนาดนี้แต่ว่ามุมนึงเนี่ยเซนดายาพูดดีฮะเธอบอกว่าเข้าใจเลยแต่อย่างไรซะก็ตามฉันเข้าใจเพราะว่าโรลล่าบันนี่เธอคือตัวละครที่เป็นที่รักเธอสำคัญกับ Space Jam มากๆฉันเข้าใจถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ลองไปดูในหนังทุกคนจะรักโรลล่าบันนี่มากขึ้นกว่านี้ครับรอชมได้เลยนะครับสำหรับ Space Jam A New Legacy นะครับถ้าใครเคยรู้สึกว่า Space Jam เก่าเนี่ยมันตลกๆและดูเด็กไปหน่อยผมว่าคราวนี้เขากลับมาฟอร์มใหม่แล้วก็โอ้โหหายห่วงแน่นอนครับหายห่วงแน่นอนเลยอ้าวตามไปด้วยอีกหนึ่งข่าวครับยังคงอยู่กับเซนดาย่าอยู่นะฮะนี่คือเลบอนเจมส์นะครับเซนดาย่านอกจากเล่น Space Jam ภาคเสียง Space Jam เป็นโรลล่าบันนี่อีกงานที่ทุกคนจำได้แหละครับแล้วก็รอติดตามเธออยู่ก็คือการที่เธอร่วมอยู่ในหนังเรื่อง Spider-Man ครับและ Spider-Man ก็กำลังจะมีภาคใหม่นั่นก็คือ Spider-Man Far From Homeเซนดาย่าเล่นเป็น MJ นะฮะในหนังชุด Spider-Man มา3ภาคแล้วครับตั้งแต่ Spider-Man Homecoming Spider-Man No Way Home แล้วก็จะมาลงเอยที่ Spider-Man Far From Home สิ่งที่ผมว่าทุกคนไม่ได้อยากรู้เพราะว่าเซนดาย่าอย่างเดียวครับแต่ทุกคนอยากรู้เพราะว่าทุกคนในเรื่องรวมทั้งไอตัวละครต่างๆที่อยู่ในจักรวาล Marvel เนี่ย Spider-Man ที่อยู่กับจักรวาล Marvel เนี่ยจบภาค3นี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้มันเป็นประเด็นมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับพูดแล้วก็พูดอีกทุกครั้งที่พูดถึง Spider-Man ก็ต้องย้ำให้กับทุกคนระลึกอยู่เสมอครับว่า Spider-Man ไม่ใช่ตัวละครที่ลิขสิทธิ์ในการผลิตเป็นภาพยนตร์อยู่กับ Marvel Studio กับ Disney ครับ Spider-Man สิทธิ์ในการผลิตภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่ Sony Picture ครับอยู่ที่ Sony Picturesคือถ้ามันจะพูดผิดอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องทักกันเยอะนะเพราะว่าพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสสลับไม่ใช่โฟโต้ฮันต์ครับมึงไม่ต้องมานั่งจับผิดกันครับ อ่ะกลับมาที่ Spider-Man ครับ Spider-Man สิทธิ์ในการผลิตเป็นภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่ Sony Picture ครับดังนั้นมันเคยเกิดเรื่องมันเคยเกิดข่าวว่าSony จะเอาคืนแล้วก็โอ้โหทุกคนก็เป็นเดือดเป็นร้อนมากเลยครับแต่สุดท้ายก็กลับมาทำเรื่อง Spider-Man No Way Home พอทำ Spider-Man No Way Home เนี่ยคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ No Way Home แล้วยังไงต่อจะจบเลยไหมหรือว่ามีอนาคตจะไปต่อไป crossover กับทาง Sony หรือว่าจะกลับไปอยู่กับ Sony เลยหรือ Marvel จะเซ็นกับ Sony ต่ออันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับเขาก็เลยมาถามที่ตัวดารามาถามที่เซนดายาซึ่งเซนดายาไม่ได้พูด 100% หรอกครับคือเธอไม่ตอบมันไม่ใช่มันเอาจริงๆต่อให้เธอรู้เธอก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าเธอตอบแบบนี้ฮะแล้วมันผมว่ามันน่าคิดเธอให้สัมภาษณ์ในขณะเดียวกันในวาระใกล้เคียงกันนะครับเธอบอกว่าในการทำงานหนังเรื่อง Spider-Man เนี่ยเป็นการทำงานที่สนุกมากมันเป็นเรื่องที่สนุกแต่มันเป็นความสนุกแบบ Bitter Sweet นะฮะภาษาไทยเรียกว่าหวานอมขมกลืนแล้วมันจะหวานอมขมกลืนยังไงมันก็น่าจะบันเทิงแฮปปี้ดีไม่ใช่เหรอเธอก็จูบกับพระเอกอยู่ในรถไม่ใช่เหรอ เธอบอกว่ามันหวานอมขมกลืนเพราะว่าเราทำ Spider-Man No Way Home ไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เลยครับว่าเราจะได้ทำหนังเรื่อง Spider-Man ต่อไปหรือเปล่าจะมีหนังแค่3ภาคแล้วจบเลยไหมเพราะว่าตามธรรมชาติของหนังเนี่ยการเป็นไตรภาคมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับหนังหลายเรื่องก็ตัดสินใจอยากจะเป็นไตรภาคแล้วก็การจบด้วยภาคที่3มันก็ดูเป็นจังหวะจากโคนที่พอดิบพอดีครับตัวเธอเองเธอก็เลยบอกว่าฉันก็เลยไม่คิดถึงอนาคตมากนักอยากจะซึมซับกับช่วงเวลาที่ได้ทำงานกับทุกคนอยู่ร่วมกันแล้วมันสนุกแบบเนี้ยให้มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะให้มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมดังนั้นถามผมว่าจบ No Way Home ผมยังยืนยันคำเดิมครับจะมีทอมฮอลแลนด์เป็นปีเตอร์พาร์เกอร์อยู่ต่อหรือไม่แต่ Marvel Cinematic Universe น่าจะไม่ได้ใช้ Spider-Man อย่างเป็นทางการแบบนี้แล้วครับ Sony น่าจะไปใช้เองแล้วครับเพราะว่าจักรวาลเขาเริ่มแข็งแกร่งพอแล้วแล้ว Marvel ก็รู้สึกว่ากูไม่เป็นไรไม่มี Spider-Man ตัวเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยกูมีอีกเป็นขโยง ขาเปิดมาพร้อมกัน10ตัวนะฮะ Eternals อ่ะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะคือถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นไรมั้ยเนี่ยโดยศักดิ์ศรีของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเป็นไรฮะยังไงก็เป็นไรเพราะว่าสไปเดอร์แมนเป็นตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ที่ดังที่สุดของ Marvel คือเป็นซุปเปอร์สตาร์ของ Marvel Comics อ่ะมันไม่มีอยู่ใน Marvel Cinematic Universe มันก็กระไรอยู่นึกออกมั้ยฮะมันไม่มีพระประธานอ่ะมันก็แปลกๆอยู่แต่ไม่เป็นไรจะไม่มีก็เอากูมีตัวอื่นเยอะแยะแล้วก็สร้างแบ็คพอนทงแพนเทอร์ขึ้นมาแล้วรอดูในอนาคตครับผมว่าการได้ดู Spider-Man Home ครับไอ้ No Way Home เนี่ย Spider-Man No Way Home เนี่ยจะได้จบเลยจะได้ชัดเลยว่ามันจะไปต่อหรือไม่หรือว่าเรื่องจะจบแค่นี้นะครับดังนั้นรอดูต่อไปในอนาคตกันแล้วกันนะครับคุณ RACC แร็คคูนบอกว่าภาค3คงจะไม่ยัดตัวละครเยอะเกินไปนะเห็นมีแต่ข่าวคนนั้นคนนี้ใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็กลัวฮะผมก็กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันมีข่าวว่ามีตัวละครเก่าออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ครึ่งหนึ่งผมก็ไม่ห่วงนะฮะเพราะว่าคือมาเวลเนาะเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยอะเขาฝีมือดีจนไม่น่าห่วงนะครับฝีมือดีมากนะฮะเขาเก่งมากนะครับในการทำหนังเขารู้จังหวะจะโคนอยู่แล้วว่าจะใช้ทรัพยากรที่อยู่ในมือเขาให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดยังไงเอออันนี้ผมว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาทำออกมาได้ผมว่าดีเกินกว่าที่เราคิดไว้ดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดนะครับดังนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันสำหรับ Spider-Man No Way Home ครับมาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องครับตัวอย่างออกมาก็ค่อนข้างฮือฮานะครับสำหรับแอนิเมชัน What If นะครับจริงๆแอนิเมชัน What If เนี่ยน่าจะฉาย Disney Plus เลยครับแต่ว่ามันมีประเด็นที่เฮ้ยมันต่อเนื่องกับหนังเฉยเลยบอกแบบนี้ก่อนครับผมว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละว่า What If คืออะไรแต่ว่าสั้นๆง่ายๆฮะ What If เนี่ยจำตัวอย่างก็คือการจินตนาการถึงจักรวาล Marvel ที่เราเคยดูนะฮะไม่ใช่ Marvel Comic นะ Marvel Cinematic Universe นี่แหละครับโทนี่สตาร์คที่หน้าตาเป็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นี่แหละว่าถ้าเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่ในหนังที่เราดูกันมาเป็น10ปีเนี่ยจักรวาล Marvel จะกลายเป็นแบบไหนคำว่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบในหนังเนี่ยเช่นอะไรในตัวอย่างให้เราเห็นเลยครับเช่นคิวมองเกอร์มาช่วยโทนี่สตาร์ควันที่รถของโทนี่สตาร์คโดนโจมตีแล้วระเบิดลูกนั้นไม่ระเบิดคิวมองเกอร์มาช่วยแกไปแกจะไม่ได้กลายเป็นไอรอนแมนนะฮะทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะหรือยอนดูมาที่โลกแล้วก็ไม่ได้ตัวปีเตอร์ควิลไปได้ทีชาร่าไปแทนแล้วทีชาร่าก็กลายเป็นสตาร์ลอร์ดแทนหรือสตีฟโรเจอร์ไม่ได้ซูเปอร์โซเยอร์เซรุ่มแอสตราเซเนกาผสมซิโนแวคแต่เป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์ได้แทนแล้วเพ็กกี้คาร์เตอร์ก็กลายเป็นเหมือนกัปตันอเมริกาเป็นกัปตันเพ็กกี้แทนเนี่ยโลกจะกลายเป็นอย่างไรนี่คือคอนเซปต์ของ What If ครับซึ่งตัวอย่างออกมาแล้วมันน่าดูมากแต่ What If เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทอมฮิดเดิลสตันครับแกกำลังโปรโมทไอ้โลกิของแกเนาะแล้วก็โลกิเพิ่งจะจบไปอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูให้จบก่อนว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะฮะไม่ต้องระบายอะไรทั้งสิ้นนะฮะว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนยังไม่ได้ดูเยอะนะฮะเดี๋ยวรอให้ทุกคนเข้าไปดูกันก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับทอมฮิดเดิลสตันนักแสดงที่เล่นเป็นโลกิแกมาให้สัมภาษณ์กับจิมมี่แฟลลอนในรายการแล้วแกก็พูดถึงเรื่องราวของ What If ได้อย่างน่าสนใจครับเพราะว่าจิมมี่ฟอลลอนถามทอมฮิดเดิลสตันว่าโลกิคุณดูตัวอย่างไอ้ What If หรือยังอะเป็นยังไงมั่งทอมฮิดเดิลสตันบอกว่าผมดูตัวอย่างแล้วผมรู้สึกทึ่งมากครับผมยังไม่ได้ดูอะไรเต็มๆนะครับเท่าที่รู้คือเขาให้นักแสดงต้นฉบับทุกคนเนี่ยกลับมาภาคเสียงเป็นตัวละครของตัวเองที่ตัวเองเล่นไว้ใน Marvel Cinematic Universe แต่ที่มันกลายเป็นประเด็นแล้วก็ทุกคนตกใจก็คือทอมฮิดเดิลสตันบอกว่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใน Marvel What If เนี่ยมันจะเป็นการเซตอัพอะไรบางอย่างให้กับ Marvel Cinematic Universe ต่อไปในอนาคตหลังจากเฟส4 หลายคนมองว่า What If เป็นการทำการ์ตูนแอนิเมชันฝั่งเพ้อเจ้อจินตนาการกล่าวหลายคนก็ใช้คำว่ากล่าวฮะกล่าวแต่เมื่อทอมมี่เดซันบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะดองกับมันอาจจะดองกับ Marvel Cinematic Universe ก็ได้นะทุกคนก็เลยตกใจฮะแล้วแกก็บอกสุดท้ายว่าแต่ผมไม่รู้อะไรเลยนะผมไม่รู้อะไรด้วยเลยนะนี่แหละฮะล่าสุดที่ทอมมี่เดซันพูดถึงซีรีส์ What If ครับมีเรื่องมาเวลอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับเควินไฟกีแล้วก็น่าสนใจดีนะฮะจะเตือนด้วยแบบนี้นะฮะถ้าใครสปอยโลกินะฮะผมจะสปอยแบล็ควีโดยาวๆเลยนะครับถ้าใครสปอยโลกินะผมยังไม่ได้ดูนะผมมีไพ่นะฮะผมมีสเปโตอยู่ในมือนะครับผมมีแม่ไม้ดำอยู่ในมือเป็นเอโพแดงดังนั้นเดี๋ยวผมจะสปอยแบล็ควีโดยาวๆเลยนะครับเอาไปดูกันต่อครับกับเรื่องราวที่เควินไฟกีออกมาพูดถึงหนังที่เหลือจากนี้นะครับของ Marvel Cinematic Universe ในเฟสที่4นะครับเพราะว่าหลังจากมันมีปัญหาใช้ได้ใช้ไม่ได้อยู่พักใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงดีแล้วก็ทั้ง Black Widow ทั้ง Doctor Strange ทั้ง Eternals และอื่นๆอีกมากมายที่กองรออยู่จะรอจะเข้าฉายในโรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉายนะครับชางชีและ Legend of the Ten Rings อีกอันหนึ่งตัวคุณเควินไฟกีก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ครับแล้วพูดถึงโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่กำลังจะเข้าฉายหลังจากนี้ตัวแกให้สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ชางชีเนี่ยแล้วเจนเดอร์เทนริงก่อนครับน่าสนใจมากครับเควินไฟกีบอกว่าชางชีเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทาง Marvel อยากจะทำมานานมากแล้วนะแล้วก็มันยังไม่ได้จังหวะจากคนในการทำสักทีหลายๆประเด็นเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของ Marvel Cinematic Universe และที่สำคัญคนน่ะชอบพูดถึงตัวซีมู่หลิวในบทของชางชีเพราะว่าคนบอกไม่เหมาะไอ้หมอนี่ดูไม่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้นี่ดูแล้วแปลกๆทำไมเอาคนนี้มาเป็นพระเอกไฟกีบอกว่าเราคัดเลือกซีมู่หลิวจากนักแสดงเป็นร้อยคนเลยครับเพื่อจะตามหาชางชีเกือบจะไม่ได้ทำละชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เทนริงเนี่ยเพราะว่าหาชางชีไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครเล่นดีครับสุดท้ายคนที่ตามหาชางชีเจอก็คือคนเดิมครับซาร่าฟินพอบอกว่าซาร่าฟินเป็นคนบอกเควินไฟกีกับผู้กำกับชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เทนริงเนี่ยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่เป็นกรุ๊ปเฮดของมาร์เวลเนี่ยว่านี่ we found our ชางชีแล้วก็พาซีมูหลิวมาออดิชั่นเนี่ยซาร่าฟินนี่คือคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe นะครับเธอเป็นคนตามหานักแสดงหลายๆคนที่เราคาดไม่ถึงนะครับชัดที่สุดคือไอ้สตาร์ลอร์ดครับสตาร์ลอร์ดเนี่ยตัวเจมส์กันเนี่ยจะไม่เอานะฮะคริสแพรตใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคริสแพรตเป็นดาราซีรีส์ครับแล้วแกก็ไม่ได้หุ่นบึกแบบนี้โอเคก็เป็นแบบอ้วนๆหน่อยนะครับคนก็เอ๊ะจะเอาไอ้หนุ่มได้หรือว่ามาเป็นสตาร์ลอร์ดซาร่าฟินคนนี้เป็นคนสอดเอาแฟ้มของคริสแพรตใส่เข้าไปให้เจมส์การเลือกอีกทีนะฮะแล้วเธอมั่นใจว่าเนี่ยคือสตาร์ลอร์ดเนี่ยคือสตาร์ลอร์ดที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นแล้วเธอเป็นคนบอกครับว่าต้องคนนี้ซีมูหลิวแล้วเควินไฟกีรวมทั้งผู้กำกับและทุกคนที่อยู่ใน Marvel Studio ยืนยันว่าใช่เราเลือกถูกคนตอนต่อบทเนี่ยซีมูหลิวเวิร์กมากเจ๋งมากนี่คือชางชีที่เราตามหาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่ได้ทำชางชีและ Legend of the Ten Ring เนี่ยเควินไฟกีบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่แกยินดีที่สุดนะฮะก็คือการที่แกได้ร่วมงานกับเหลียงเฉาเว่ยครับ พราะว่าเหลียงเฉาเว่ยเป็นผู้กำกับที่แกตามเป็นเหลียงเฉาเว่ยเป็นนักแสดงที่แกอยากได้มาเล่นนานแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปเล่นตรงไหนฮะการได้เหลียงเฉาเว่ยมาอยู่ในชางชีเนี่ยเป็นทีเด็ดมากๆเควินเฟกีคอนเฟิร์มครับทุกคนไม่ได้ตาฝาดครับอบอมิเนชั่นเจอกับว่องอบอมิเนชั่นนั้นเลยฮะจาก Incredible Hulk ตัวนั้นเลยสู้กับว่องจากด็อกเตอร์สเตรนเลยแต่สู้กันทำไมแกยังอุบไว้อยู่นะฮะตัวแกเนี่ยแกเหมือนดูถูกแฟนๆนะแกบอกว่าแกไม่แน่ใจแกไม่แน่ใจว่าคนจะจำ Abomination ได้ไหมเพราะว่า Abomination เนี่ยมันเก่ามากละนับดูมันก็เป็น10ปีแล้วหนัง The Incredible Hulk ก็ไม่ได้สำเร็จเท่าไหร่ใส่มาลองใส่มาดูแล้วก็ลองตัดใส่เข้ามาในตัวอย่างดูสิคนจะฮือฮาไหมไฟกีบอกว่าดีใจมากฮะที่แฟนๆจำ Abomination ได้แต่ว่ารอดูในโรงก็แล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับส่วนผู้กำกับเนี่ยแกไม่ได้พูดถึงกับปัญหาที่โคโรอิเจามีปัญหากับประเทศจีนนะครับว่าจะทำให้มีปัญหากับ Eternal มั้ยเนี่ยเควินไฟกีกระโดดมาพูดถึง Eternal ได้อย่างน่าสนใจครับแกบอกว่ากับโคลอีเจาเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ถูกต้องที่เราอยากจะให้มาอยู่ใน Marvel Cinematic Universe ความจริงชื่อของโคลอีเจาเนี่ยโผล่มาอยู่ที่ Marvel เนี่ยตั้งแต่ Black Widow แล้วตอนนั้นน่ะเราอยากให้เธอกำกับ Black Widow แต่ว่าพอเธอพิจารณาแล้วเนี่ยโคลอีเจาเป็นผู้กำกับประเภทที่ถ้าเธอไม่เชื่อเรื่องนั้นๆเธอไม่สนใจอย่าใช้คำว่าไม่เชื่อถ้าเธอไม่สนใจเรื่องนั้นๆเธอก็จะไม่ทำฮะแล้วเธอไม่ได้สนใจจังหวะนั้นเธอไม่ได้สนใจ Black Widow งานที่ Marvel Cinematic Universe เสนอให้ไปเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ตกไปที่โคลอีเจางานไปตกไปที่เคทช็อตแลนด์ฮะผู้กำกับอังกฤษก็ได้มากำกับแต่ก็เป็นผู้กำกับหญิงนะครับโคลอีเจามาเจออีกทีตอน Eternal ครับเควินไฟกีเล่าว่ายากนะหาตัวผู้กำกับเทียมกับ Eternal เนี่ยการได้โคลอีเจามาถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเพราะว่าคือน้ำหนักมือของเธอเนี่ยมันอยู่ระหว่างหนัง Marvel กับหนังออสการ์นะครับ Nomadland มันจะออกมายังไงจะให้เธอทำแบบ Nomadland มาทำแบบ The Rider แบบนั้นเลยก็ไม่น่าได้ครับดังนั้นมีการสัญญิงสัญญากันไว้แล้วฮะระหว่างตัวโคลอีเจาผู้กำกับกับเควินไฟกีซึ่งเป็นตัวแทนของ Marvel Studio ว่าเราจะทำ Eternal ออกมาในน้ำหนักมือที่พอดิบพอดีไม่ทูออสการ์ไม่ทูมาร์เวลเป็นน้ำหนักที่ลงตัวมากแล้วไฟกีบอกว่า Eternal เป็นงานที่เสี่ยงที่สุดงานหนึ่งของมาร์เวลครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือหนังที่เปิดตัวตัวละครใหม่ไม่ใช่ตัวเดียวแต่เปิดตัวมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่พร้อมกันเป็น10ตัวเลยครับคืออย่าง Ant-Man อย่าง Black Panther อย่างซีมูหลิวนี่ชางชีอันเดอร์เลเจนด์เดอะเทนริงเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากครับพูดตรงๆมันเปิดมาทีก็ตัวหลักตัวนึงตัวนางเอกตัวแวดล้อมอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอีเทอร์นอลมันเปิดตัวที่ศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันแล้วดูเป็นแบบอยู่เป็นลีกเดียวกันออกมาเป็น10ตัวเลยฮะดังนั้นมันเรื่องใหญ่มากแล้วใครจะมาเป็นคนกำกับแกบอกว่าคนเนี้ยถูกต้องที่สุดแล้วนั่นก็คือโคลอีเจาครับผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่เควินไฟกีรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนะครับก็คือแซมไรมี่ครับแซมไรมี่จะมาเป็นคนกำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเควินไฟกีพูดถึงแซมไรมี่เอาไว้แบบนี้ครับแกบอกว่าแซมไรมี่เนี่ยสำคัญสำหรับ Marvel Cinematic Universe มากๆเพราะว่าสิ่งที่แซมไรมี่ทำเอาไว้ในสไปเดอร์แมนเนี่ยมันคือรากฐานสำหรับ Marvel Cinematic Universe ในปัจจุบันนั่นก็คือแฟนอยากดูแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นเซิร์ฟแฟนแบบเต็มที่สูตรสำเร็จที่สไปเดอร์แมนที่โทบี้แม็กควายเล่นที่แซมไรมี่ทำเอาไว้นั่นแหละครับคือสูตรสำเร็จในการทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ให้กับ Marvel Studio แล้วณวันนี้ Marvel Studio ได้แซมไรมี่กลับมาดูแลหนังให้อีกครั้งนึงเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่แฟนๆเควินไฟกีเองยังอยากดูเลยครับว่าแซมไรมี่จะทำหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นอย่างไรอีกโปรเจกต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับยังอยู่ในเฟส4ของ Marvel Cinematic Universe ครับนั่นก็คือ Wakanda Forever ครับทุกคนอยากรู้ครับว่ามันจะออกมาอีท่าไหนกับ Black Panther ที่ไม่มีทีชาร่าแล้วBlack Panther ที่ไม่มีคุณ Chadwick Boseman แล้วระลึก Chadwick Boseman ไหมทั้งเรื่องเลยไหมอย่างนั้นไหมเควินไฟกีเล่าให้ฟังว่าเราปล่อยให้ Rand Cookler ผู้กำกับเนี่ยดูแลเรื่องนี้ไปเลยครับให้อิสระเลยให้เป็นคนหาไอเดียเลยว่า หลังจากเชดวิกบอสแมนเสียไปแล้วเราจะทำยังไงกับหนังชุด Black Panther ดีแบรนด์คุกเลอร์กลับไปนั่งคิดอยู่นานฮะก่อนจะกลับมาด้วยไอเดียว่าเฮ้ยเราชูวากันด้าไงเราชูวากันด้ามาเป็นจุดหลักเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเล่าเรื่องราวที่ยังคงน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมสนุกน่าติดตามเป็นหนังมาร์เวลในแบบที่ Black Panther เป็นแล้วก็ระลึกถึงแชดวิกบอสแมนไปได้ในตัวแบบไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเควินเฟกีพูดแบบนี้ฮะแกบอกว่าตอนที่ทั้งแรนด์คุกเลอร์แล้วก็เน็ตมัวผู้อำนวยการสร้างเนี่ยรวมถึงนักแสดงทั้งหมดคนเขียนบททำร่างบทออกมาเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากครับตอนนี้เราเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่สะเทือนอารมณ์เต็มไปหมดเลยฮะหนังเรื่องนี้และผมคิดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆอยู่ใน Black PantherWakanda Forever เรื่องนี้ครับสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คืออนาคตของ Spider-Man ครับรู้ทั้งรู้ว่ายังไงแกก็ไม่มีทางตอบนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นการงำแต่แกก็ยังไม่รู้ครับว่ามันจะยังไงกันแน่เนี่ยกับอนาคตของ Spider-Man ตั้งแต่มาอยู่กับ Marvel แบบยืมๆอ่ะเหมือนนักบอลยืมตัวอย่างนั้นอ่ะมาอยู่แบบยืมๆจะไม่ได้ครอสโอเวอร์กับ Venom มั้ยจะย้ายไปอยู่ทางนู้นเลยมั้ยหรือจะอยู่ทางนี้ต่อจะมี4มั้ยจะเอายังไงดีเควินไฟกีตอบแบบพูดตรงๆฮะตอบแบบกักๆครับไฟกีเล่าให้ฟังว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่แล้วแบบไหนมากกว่าครับสำหรับคำถามที่ว่า Spider-Man กับ Venom ของ Sony จะมีโอกาสครอสโอเวอร์กันไหมตลอดระยะเวลาที่แกทำ Marvel Cinematic Universe มาเป็น10ปีเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ Kevin Feige พูดเสมอและแกยังพูดอยู่ในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่แกยึดถือตลอดก็คือไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ที่ Marvel Cinematic Universe อะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะไม่มีการปิดโอกาสให้อะไรต่อมีอะไรไม่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ดังนั้นแล้วถ้าถามว่า Venom กับ Spider-Man จะเจอกันไหมเนี่ยเราก็ตอบว่าเป็นไปได้เลยครับแต่เมื่อไรกับอย่างไรมากกว่าแกตอบสรุปเรื่องนี้รวมเข้ากับข่าวลือที่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดเป็นคำตอบเดียวกันที่น่าสนใจครับแกฝากบอกทุกคนที่เป็นแฟน Marvel Cinematic Universe ว่าทุกข่าวลือที่เราได้ยินในโลกออนไลน์ความเป็นไปได้ของมันที่จะเกิดขึ้นใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องนั้นอาจจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือเรื่องนั้นๆอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยก็ได้ในอนาคตนี่แหละครับคือสิ่งที่ Marvel Cinematic Universe กำลังบอกกับเรานะครับดังนั้นใครรู้สึกว่าอยากดูอันไหนแล้วอยากจะให้อันไหนเป็นยังไงนะฮะรอดูก็แล้วกันนะครับแซมไรมี่กระชากลงหลุมใช่โอ้สนุกมาก Drag Me to Hell สนุกมากลุงแซมเอาแต่บรูซแคมเบลกลับมาเล่นเป็นตัวอะไรวะบางทีก็ไม่อาจจะไม่เป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในสไปเดอร์แมนเนี่ยไอ้บรูซแคมเบลเป็นตัวเล็กตัวน้อยตลอดนะฮะไม่เคยเป็นตัวสำคัญเลยเควินเฟกีไม่ได้พูดในงานไหนนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อฮะน่าจะให้สัมภาษณ์กับ Rotten Tomato มั้งเป็นสัมภาษณ์ผ่านซูมครับพูดยาวพอสมควรนะฮะมีคลิปให้ดูใครอยากดูไปหาคลิปดูได้นะครับความยาวประมาณเกือบ20นาทีนะครับผมอยากรู้มากเลยครับทำไมคำว่า familyต้องมีหน้าของวินดีเซลมาด้วยอยากรู้ว่าจะทำให้ทีชาร่าลงสวยๆยังไงช่วงนี้มีข่าวอควาแมน2ไหมครับมีข่าวแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะ มีข่าวแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับแต่ว่าเป็นข่าวลูกเธอเลยสักอย่างนี่แหละเอารอดูแล้วกันถ้ามีข่าวเดี๋ยวจะเอามารายงานกันแล้วกันนะครับเอาไปดูภาพใหม่กันบ้างว่ามีอะไรอัปเดตน่าสนใจบ้างสครีมปิดกล้องเรียบร้อยครับเพราะว่าตัวผู้กำกับเองมาโพสต์ภาพนี้ครับเบตตินเนลลี่โอพิลแมทเบตตินเนลลี่โอพิลครับ แมตต์เบตินารีโอพินผู้กำกับภาพยนตร์สกรีนภาคที่5ครับแกโพสต์ภาพเนี้ยผ่านทาง Instagram ครับเป็นภาพที่อยู่ในห้องเอดิตนะฮะเป็นห้องโพสต์โปรดักชันเหรอครับของภาพยนตร์สกรีนภาคที่5ถ้ามาอยู่ในห้องโพสต์แบบนี้เท่ากับว่าเราสรุปได้เลยครับว่าสกรีน5ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่บอกวันฉายนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงได้ฮะยังไม่ต้องล็อกกันนะฮะน่าจะเป็นปีหน้านะครับตามมาด้วยภาพที่หลายคนอยากดูให้ดูใกล้ๆดูใกล้ได้เห็นกันจะแล้วนะครับว่าแฮร์รี่เบลลี่ในบทของ Ariel Little Mermaid ถ้าเป็นนางเงือกแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนี่เป็นภาพใบที่เธอโพสต์ตรงใน Instagram ส่วนตัวนะครับโพสต์อัปเดตว่าถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Little Mermaid จบเรียบร้อยแล้วโดยเปิดเผยแบบนี้ครับว่าหลังจากออดิชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อตอนอายุ18กำลังจะ19ตอนนี้ถ่ายทำจบแล้วด้วยการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด19ถ่ายทำจบตอนอายุ21ปีในที่สุดเราก็ทำได้ฉันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกขอบคุณที่ได้สัมผัสกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในทุกความรุ่งโรจน์มันเป็นประสบการณ์ที่ยากที่สุดที่เราต้องห่างไกลจากทุกสิ่งและทุกคนที่เคยรักที่จะรู้สึกสงสัยในตัวเองโดดเดียวแต่ก็รู้สึกถึงอิสระและมีความพยายามประสบการณ์ตอนนี้ทำให้ฉันแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากฉันรู้สึกซาบซึ้งที่มีทีมงานนักแสดงร่วมงานกันเป็นอย่างดีและอยากให้ทุกคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเร็วๆเพราะมันสร้างด้วยความรักมากมายในวงเล็บรวมถึงหยาดเหงื่อและน้ำตาด้วยนี่คือตอนจบที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่แหละฮะ Little Mermaid ฉบับ Rob Marshall นะครับเป็นมิวสิคัลนะครับRob Marshallก่อนหน้านี้ก็ทำ Mary Poppins Return นะครับทำ Pirates of the Caribbean on Stranger Tides มานะครับตัวหนังเนี่ยเป็นมิวสิคัลแล้วก็นอกจากแฮร์รี่เบลลี่เนี่ยก็มีนักแสดงอีกหลายๆคนนะครับที่มาร่วมแสดงแล้วก็เป็นบทบาทต่างๆอยู่ใน Little Mermaid นะครับดูหน่อยมี King Triton เนี่ยจะเป็น Javier Bardem นะฮะFlowder จะเป็น Jacob Tremblay นะฮะมาริสาแมคแคนดี้เป็นเออร์ซูล่านะครับสกัตเตอร์นะฮะสกัตเตอร์ไอตัวนกดังนวลจะเป็นอควาฟีน่านะครับคุณโจฮานโอ้ชื่อแกอ่านยากมากเลยอ่ะคุณโจนาฮาวคิงโจนาฮาวคิงจะเป็นพรินซ์เอริกนะครับเพลงเนี่ยจะรับผิดชอบโดยอลันเมนแคนนะฮะจะเป็นคนเขียนเพลงคนเก่าของ Little Mermaid นะร่วมกับคุณลินมานูเอลมิแรนด้านะครับลินมานูเอลมิแรนด้าเนี่ยเคยทำเพลงให้โมอาน่ามาตอนนี้ใครมี Netflix ลองไปเปิดดูละครเวทีเรื่องแฮมมิลตันอันนั้นแกแสดงด้วยแล้วก็กำลังจะมีหนังที่แกกำกับเองแสดงเรื่อง Mary Poppins Return ด้วยครับแล้วร้องเพลงอยู่กับ Emily Blunt แกเป็นตัวเขาเรียกตัวพ่อบรอดเวย์ตอนนี้ฮะสำหรับลินมานูเอลมิแรนด้านะครับก็ลองติดตามชมก็แล้วกันนะครับว่า Little Mermaid ฉบับนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอย่าพึ่งไม่เอาแล้วกันไม่พึ่งใครจะว่าก็ว่าไม่เป็นไร ใครอยากจะยังไงก็เอาเลยฮะเต็มที่ฮะไม่ว่ากันครับเอ้าอีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจครับ Black Adam ครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับฉากใหญ่ที่ The Rock เดเวนจอนสันพูดถึงวันนี้คือฉากใหญ่ที่สุดเราทำกันมา 2-3 ปีเพื่อรอฉากนี้โดยเฉพาะพร้อมกับโพสต์ภาพของแกนะครับในเกงกีฬาตัวหนึ่งแล้วกล้ามแบบกล้ามแข็งเป๊กฟิตเปรี้ยสิ่งที่แฟนๆสนใจกันนอกจากกล้ามของ The Rock เนี่ยก็คือกล้องที่อยู่ด้านหลังครับกล้องเนี่ยมันคือกล้อง Phantom 4K ถ่ายความเร็วสูงสุดก็คือ960เฟรมต่อวินาทีปกติหนังถ่ายทอดกันอยู่24เฟรมนะฮะคือน่าจะเอาไปทำซุปเปอร์สโลว์แล้วฮะแต่ไม่รู้จะซุปเปอร์อะไรขนาดไหนนะครับถ่ายแล้วก็ถ่ายด้วยเครนเขาเรียกว่าแขนหุ่นกลที่ยี่ห้อโบลนะฮะแขนหุ่นกลโบลเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องซ้ำๆแบบเดิมได้เป๊ะทุกกระเบียดนิ้วทุกคนจะรู้ดีถ้าเกิดว่าเป็นคนถ่ายวิดีโอเทคนิคในการทำวิชวลเอฟเฟกต์สมัยโบราณถ้าเราจะซ้อนคนเดิมเข้าไปหรือจะทำวิชวลเอฟเฟกต์กับฉากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องทำให้ฉากนั้นนิ่งฮะกล้องตั้งบนขาเลยฮะนิ่ง ราจะเขียนอะไรลงไปบนฉากก็ได้ครับเพราะว่ากล้องไม่ขยับทันทีที่กล้องขยับเนี่ยวัตถุบนกล้องมันต้องแทร็กตามไปด้วยครับดังนั้นถ้าจะถ่ายรูปเดิมซ้ำๆแล้วเอามาซ้อนกันได้ด้วยกล้องที่มันเคลื่อนไหวกล้องมันต้องเคลื่อนแบบเดิม 100% ฮะแล้วขานี่แหละไอ้โบนแหละจะเคลื่อนให้คุณได้แบบเดิม 100% แล้วเป็นขาแขนกลไปเรียกว่าเป็นแขนหุ่นที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงที่สุดในโลกครับติดด้วยแฟนทอมถ่าย960เฟรมต่อวินาที The Rock Dwayne Johnson โพสต์ภาพนี้พร้อมกับเขียนข้อความว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอแอนตี้ฮีโร่อย่างแบล็กอดัมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและได้ร่วมงานกับผู้กำกับจูเม่คอลเลตเชอร่าและลอเรนซ์เชอร์ผู้กำกับของเราและทีมสร้างภาพยนตร์และนักเล่าเรื่องอันเก่งกาจของเราแบล็กอดัมนะฮะอ่ะรอดูครับรอดูอดใจถ้าไม่ไหวให้อยากดูแล้วสำหรับแบล็กอดัมนะฮะมีแบล็กอดัมก็ต้องมีเชอแซมฮะเชอแซมเป็นภาพหลุดจากกองถ่ายนะครับและเป็นภาพหลุดที่น่าตกใจครับคือครึ่งนึงก็ไอ้แซคคารีลีวายถืออะไรในมือวะพัดลมมือถือมั้งผมว่านะพัดลมเพราะว่าชุดมันร้อนมากครับแต่ที่ทุกคนตกใจก็คือเชอแซมไปโดนอะไรมาวะแขนไม่แหกขนาดนั้นเออชาแซมไปโดนอะไรมาเอารอดูแล้วกันนะฮะในชาแซม Fury of the God นะครับ2023เราจะได้ดูกันครับหมดสำหรับเมเจอร์มูวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้นะครับหมดทุกข่าวแล้วเอามาอ่านหน่อยเส้นเลือดน่ากลัวจังละทิ้งความเป็นมนุษย์เก่งอะไรจะขนาดนั้นกลัวเดอะร็อกเส้นเลือดแตกมากสโลว์กล้ามเดอะร็อกกำลังขยายหรือเปล่าครับใส่ชุดแทบจะไม่ใส่ซิลิโคนช่วยเลยฟิตเปรี้ยอ๋อนี่เป็นประเด็นของเขาเลยฮะเดอะร็อกประกาศเอาไว้ครับว่าในแบล็กอดัมแกจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ต้องใส่กล้ามปลอมครับใช้กล้ามแกได้เลยพี่จีนครับหนังต่างประเทศที่เอามาลงใน Netflix เขาได้ทุนจาก Netflix ไปสร้างโอ้หลายดีลมากเลยครับหลายดีลมากมันพูดยากฮะพี่จีนสรุปกระแสร่างทรงเป็นอย่างไรบ้างเห็นมีแค่ช่วงแรกแล้วก็เงียบไปเลยยังไม่เงียบนะฮะก็มีการโพสต์กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็กระแสที่เกาหลีคือน่ากลัวมากครับเอออยากรู้ว่าคนเกาหลีมันขวัญอ่อนเลยนักหนาวะดูแต่เทรนทูปูซานไงไม่เลยขวัญอ่อนใช้หนังผีเข้าไปเจอผีไทยเข้าไปเป็นไงซึมเลยมึง ว่าเขาไม่ได้ฮะเคียผีเกาหลีที่น่ากลัวไอเดวิลลิงหรือพวกนี้ก็น่ากลัวมากนะฮะสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจะจบซะแล้วก็มาให้มันตรงเวลาสิครับผมจัด 3:00 น.นะครับ The Rock ยังไม่ใช่ยังกลับไม่ใช่มนุษย์แล้วน่าจะหมายถึง The Rock เนาะใช่อยากดูชางชีแล้วคุณภาสิทธิ์ครับเฟรนด์จะมีโปรเจกต์อะไรอีกมั้ยครับหรือนักแสดงจะมีผลงานอะไรอีกมั้ยโอ้ผมเคยทำสกู๊ปแล้วก็หาข้อมูลว่าแกเขาได้เงินแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่เยอะมากนะฮะฉะนั้นแล้วเขาก็น่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแอนิเมชันลูก้าสนุกมากลมหายใจส่งต่างตาย2อ่ะรอดูในเมเจอร์ทูเลอร์ท็อกได้เลยนะครับสำหรับ Don't Breathe ภาคที่2นะครับอ่ะและนี่วันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการเมเจอร์มูวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้นะครับยังไงใครมีอะไรอยากจะฝากอยากจะคอมเมนต์อยากจะแนะนำอะไรรายการนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้ได้นะครับคลิปที่เป็นคลิปย้อนหลังนะเนาะส่วนใครที่รอดูอยากจะดูหนัง YouTube ทาง YouTube ที่เมเจอร์จัดนะครับที่เรียกโปรเจกต์ว่า Major CineTube เนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook Major Group นะครับรวมถึงเว็บไซต์ majorcineplex.com ก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Major Movie Talk แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการมาตลอด1ชั่วโมง7นาทีนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันแบบนี้ใหม่นะยินดีมากๆเลยที่ได้คุยกับทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันศุกร์นี้อย่าลืมViewfinder Radio นะครับกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับวันนี้ผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ
ของ